Bună dimineața, astăzi e 7 octombrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va rămâne și astăzi mohorâtă și ploioasă, temperatura la această oră e de 10 grade și plouă mărunt, la prânz maximile vor urca până la aproximativ 17 grade, spre seară minimile vor coborî doar puțin până la 11 grade, însă la noapte meteorologii anunță temperaturi sub 10 grade Celsius. 7 conturi ale primăriei Chișinău au fost puse sub sechestru de Ministerul Justiției. Autoritățile municipale spun că din această cauză mai mulți angajați de la primărie au rămas fără salarii și amenință buna organizarea hramului Chișinăului. Dacă poate fi sau nu vorba de presiuni politice, îi vom întreba în această dimineață pe primarul Dorin Chirtoacă și pe deputatul comunist Vladimir Țurcan, președinte al Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlament. Despre fondurile strategice ne va vorbi Iulian Ciocan în rubrica Sa Realitatea cu Amănuntul, iar jurnalul de corespondent al colegului nostru de la Sofia, Petio Petkov, e despre pierderele pe care le suportă Bulgaria de pe urma unor activități economice ilegale. Valeriu Cațăr a venit ca de obicei cu ziarele în studio. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnule! Presa scrisă comentează la rândul situația de la primărie.
Vă invităm să ascultați mai întâi buletinul de știri redactat de colegul nostru Alexandru Eftode, care acum în studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Perspectivele asocierii la Uniunea Europeană, un nou mandat de arest pe numele fraților Mocanu, noi acuzații reciproce ruso-georgiene și căderi masive la bursele internaționale. Acestea ar fi principalele teme la știri. Revin cu detalii. Secretarul de stat pentru afaceri europene al Franței a spus la Chișinău că președinția franceză a Uniunii Europene dorește să înceapă până la sfârșitul acestui an negocierile cu Moldova pentru un nou cadru al cooperării. Autoritățile moldovene doresc ca noul document să se numească acord de asociere, dar Jean-Pierre Joyet a spus că denumirea nu are importanță.
Je crois qu'il ne faut pas faire de nominalisme.
Oficialul francez a spus că important este conținutul acordului, care trebuie să includă liberalizarea regimului de vize și de comerț între Moldova și Uniunea Europeană. La conferința de presă comună cu ministrul moldovean de externe Andrei Stratan, el a spus că oficialul francez nu a spus nimic despre perspectiva aderării Moldovei la Uniune. O judecătorie din Chișinău a emis un nou mandat de arest pe 10 zile pentru fiii fostului consilier prezidențial Sergiu Mocanu. Adrian și Roman Mocanu se află în continuare pe teritoriul ambasadei române la Chișinău, unde au pătruns forțat cu mai mult de o săptămână în urmă ca să ceară protecție de la București. Sergiu Mocanu spune că mai speră încă la sprijin din partea României.
Sper că voi primi asistență juridică din partea statului român. Copiii mei nu ies de pe teritoriul ambasadei atâta timp cât nu am garanție că ei vor fi cercetați în stare de libertate.
Copiii fostului consilier prezidențial sunt cercetați penal pentru că ar fi bătut un tânăr într-un bar în luna august, dar Sergiu Mocanu crede că este vorba de un proces politic pentru a-l intimida. Bursele internaționale continuă să cadă din cauza temerilor privind extinderea crizei financiare. La New York, principalul indicator bursier Dow Jones a căzut sub 10.000 de puncte pentru prima dată în 4 ani. Cel mai scăzut nivel din 2004 încoace l-a înregistrat și indicatorul principal al bursei de la Londra. Tranzacțiile au fost suspendate la bursele din Rusia și Brazilia din cauza pierderilor masive. Moneda unică europeană a înregistrat cel mai scăzut nivel în 13 luni, până la 1,35 de euro pentru un dolar, iar prețul petrolului a coborât sub 90 de dolari barilul din cauza îngrijorărilor privind recesiunea economică globală. Rusia acuză Georgia de încercări să provoace noi acțiuni militare, organizând o serie de atacuri violente împotriva militarilor ruși. Acuzația lansată într-o declarație a Ministerului Rus de Externe urmează uciderii a 8 militari ruși în explozia unei mașini capcană în Osetia de Sud vinerea trecută. Autoritățile din cealaltă republică separatistă georgiană, Abhazia, au spus ieri că un grănicer abhaz a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția georgiană. Autoritățile de la Tbilisi au respins acuzațiile Rusiei, spunând că Moscova ar căuta pretexte să oprească retragerea trupelor promise printr-un acord de încetare a focului în urma scurtului război din luna august. Autoritățile din Kirghizistan spun că 74 de oameni, între care numeroși copii, au fost uciși de cutremurul de pământ cu o magnitudine de 6,6 grade, care a lovit duminică sudul țării. Președintele Kurmanbek Bakiev a declarat pentru astăzi zi de doliu național. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, va menține relații strânse cu Moscova. Vorbind înainte de întrevederea cu premierul rus Vladimir Putin, aflat în vizită la Minsk, Lukashenko a spus că se speculează că Minskul s-ar gândi să schimbe Rusia pentru Europa. Dar liderul Belarus a spus că prietenia cu rușii nu va fi schimbată niciodată cu nimic. Elena, deocamdată atât de la Praga, ai legătura acum în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cum ați aflat și din emisiunea noastră de aseară, 7 conturi ale primăriei Chișinău au fost blocate de Ministerul Justiției pe motiv că administrația publică locală nu ar fi executat pe parcursul ultimului deceniu 16 hotărâri de judecată. Este vorba de repartizarea unor locuințe pentru procurori, judecători și polițiști, precum și de neexecutarea unor decizii ale înaltei curți de la Strasburg. Conturile primăriei au fost blocate încă de pe 1 octombrie, lucru care însă a devenit cunoscut abia ieri, când responsabilii pentru finanțele municipalității au anunțat că nu pot transfera bani nici măcar pentru salariile pe care unii dintre angajații primăriei n-au apucat să le ridice până la aplicarea sechestrului. Amenințat de lipsă de fonduri este și Hramul Chișinăului pe 14 octombrie. Reprezentanții primăriei consideră că decizia Ministerului Justiției este ilegală și spun că o vor contesta în instanță. Ar fi să mai amintim că în primăvara acestui an, printr-o decizie similară, Ministerul Justiției a pus sub sechestru 10 automobile ale primăriei capitalei. Cazul a fost însă câștigat atunci de municipalitate pe motiv că bunurile publice nu pot fi puse sub sechestru. Invitații noștri sunt astăzi primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă și președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlament, deputatul comunist Vladimir Țurcan. Domnule Chirtoacă, bună dimineața!
Bună dimineața, bun găsit!
Domnule Țurcan, bună dimineața și dumneavoastră!
Da, bună dimineața!
Ca de obicei, o să vă adresăm mai multe întrebări împreună cu Valeriu Cațăr. Prima este pentru domnul primar. Domnule primar, de ce nu au fost executate hotărârile judecătorești care au stat la baza sechestrului?
Oricât de mult ne-am dorit să executăm aceste hotărâri judecătorești, ceea ce s-a adunat de peste 13 ani nu poate fi executat în câteva luni sau într-un an. Este vorba de hotărâri de judecată care s-au tot acumulat din 1998. Executarea lor poate avea loc, dar în condițiile în care în buget sunt prevăzuți bani pentru așa ceva și se face o executare treptată, astfel încât să nu punem sub semnul întrebării activitatea municipiului. Ori noi am avut și problema cu subvențiile la căldură pe care am moștenit-o de la vechea administrație, unde au fost adoptate niște decizii fără acoperire financiară și care în primul rând au trebuit să fie rezolvate. Din această cauză nu am avut posibilitatea să prevedem bani suplimentari și pentru aceste hotărâri.
Acum, în lipsă de bani și știut fiind acest lucru, ce credeți că a motivat decizia Ministerului Justiției de a aplica sechestru pe conturile primăriei?
Vom încerca să aflăm subtextul, însă cert este că de mult se caută o pârghie prin care să fie blocată, cel puțin parțial, activitatea noastră, pentru că agitația în jurul acestor hotărâri de judecată a început de circa jumătate de an, un an de zile, lucru care pare destul de straniu, pentru că anul trecut, pentru aceleași hotărâri de judecată, nu am văzut să fie, anul trecut, am vedere anul 2007 până la alegeri, nu am văzut să fie făcute mari eforturi din partea Ministerului Justiției.
Trebuie să înțelegem că, din opinia noastră, că e vorba de decizii motivate politic.
Da, s-a văzut de mai multă vreme încoace că se încearcă pe toate căile să fie scoși bani cu orice preț din primărie, astfel încât să rămână cât mai puțin bani pentru a face ceva. Am avut și datorii 200 de milioane, am avut și subvenții 300, acum și aceste hotărâri peste 100 de milioane. În realitate, bugetul Chișinăului este un buget de întreținere, un buget din care plătești cheltuieli curente și ai foarte puțin bani pentru investiții.
Domnule Țurcan, dumneavoastră, cum comentați aceste acuzații de presupuse presiuni politice care s-ar face asupra primăriei? Și chiar era nevoie de blocarea conturilor primăriei, mai ales că nu primăria este incriminată în cazul dat, ci Consiliul Municipal?
În primul rând, eu cred că nu e cazul ca noi să politizăm situația dată. Ea trebuie să fie tratată anume prin contextul necesității executării hotărârilor CEDU, în primul rând, prin care Moldova nouă dată deja a fost învinuită în faptul că nu sunt îndeplinite executate hotărârile instanțelor judecătorești. Despre lucrurile acestea se cunoaște mai mulți ani deja, dar o atenție deosebită, inclusiv, de exemplu, Parlamentul a tras aceste probleme vara anului trecut și primăvara anului curent, când, în special, a fost petrecută audierea în Parlament referitor la problema dată. În acest context, guvernul a creat o comisie guvernamentală care sistematic se adună pentru a monitoriza situația și a găsi o soluție pentru a executa, în primul rând, hotărârile CEDO și care, după cum am spus deja, se referă și la necesitatea executării hotărârilor instanțelor.
Domnule Țurcan, dar totuși era nevoie de blocarea conturilor primăriei în acest caz?
Deci este o măsură de asigurare care este prevăzută de legislație. Și în cazul dat, eu aș vrea să menționez că blocarea acestor conturi este o măsură de asigurare și asta nu înseamnă că niciun bon de plată nu poate fi achitat. Pur și simplu, aceste bonuri de plată trebuie să fie coordonate cu executor. De exemplu, ceea ce ține de problema salarizării, de problema achitării, deci datoriilor debitoriale, clar că pot fi efectuate, dar numai decât coordonând cu executor. Clar că primăria are dreptul acum să conteste această decizie, dar varianta cea mai potrivită în această situație este, cred că, o conclucare normală. Deci, după cum eu sunt informat, numai ultimele trei ședințe a Comisiei Guvernamentale au fost invitați reprezentanții, în special domnul primar general, la ședința acestei comisii, cu regret dumnealui nu s-a prezentat joia, săptămâna curentă, deci va fi iară ședința Comisiei Guvernamentale, vor fi invitați și domnul primar general și domnul președinte Consiliului Mușuc. Eu cred că va fi caz ca să fie o discuție constructivă și să fie încercarea sau realizarea acestor decizii să fie pus pe calea normală.
Domnule primar, n-ați vrea să ne spuneți de ce n-ați onorat, de ce n-ați răspuns acestei invitații și cum vă veți descurca fără bani atâta vreme cât conturile vor fi blocate, să zicem, cu ocazia hramului?
La toate aceste ședințe au participat reprezentanții ai primăriei, reprezentanții ai direcției juridice sau direcției locative comunale, care se ocupă de dosarele date, cunosc despre aceste ședințe. În legătură cu executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, numai că aici apare o situație lipsită de logică, în opinia mea. Statul este acela care răspunde pentru hotărârile pronunțate de Curtea Europeană. Mai mult decât atât, statul este acela care poartă vina pentru ceea ce s-a întâmplat cu acești oameni acum 60 de ani. Și nu știu întâmplător sau nu, dar este vorba tot de comuniști care au deportat, care au deposedat, au naționalizat. Și acum, în mod absolut straniu, în loc guvernul comunist să plătească despăgubiri, vrea să pună să facă lucrul ăsta primăria. Asta nu este nici corect, nici echitabil. În ceea ce privește acțiunea de mai departe, vom participa în continuare pentru... Asta este mecanismul prevăzut de legislația noastră. Dar asta nu înseamnă că vom renunța la... la căutarea altor soluții care să ne permită să activăm.
Domnule Țurcan, în lipsa banilor la primărie, care ar fi în opinia dumneavoastră ieșirea din această situație?
Evident că trebuie de căutat sursa necesară până la cec de a lua niște credite. În orice caz, ca de exemplu, hotărârile acestea încă din anul 1999, printre altele, când nu era la putere deci Partidul Comuniștilor, de atunci încă nu au fost executate corect aceste hotărâri și, de exemplu, primăria Orheiului, deci au găsit aceste surse și și-au onorat obligațiunile față de instanță de judecat și față de stat. Dar ceea ce noi vorbim de datoriile statului, noi nu trebuie să tratăm această situație ca și luând în considerație că statul nu este ceva, e o noțiune virtuală. Statul este reprezentat prin organele respective care sunt responsabile, în cazul dat, primăria municipiului și fiecare trebuie să-și onoreze obligațiunile sale.
Domnule primar, o ultimă întrebare poate. Da. În cazul în care autoritățile centrale, Ministerul Justiției, vor continua să insiste asupra onorării acestor obligații care intervin prin niște procese, urmează să le achite primăria prin niște procese care le-a pierdut atunci când n-ați fost primar și deci, într-un fel sau altul, nu sunteți responsabil pentru ele. Ce urmează să faceți pentru a ieși din situație? Pentru că, tocmai pentru că dumneavoastră spuneați că nu există bani și uite acum domnul Turcan vă sugerează chiar să luați și niște credite.
Nu știu dacă asta e cea mai bună soluție. În primul rând, nu primăria, așa cum a spus și dumneavoastră, este responsabilă pentru achitarea acestor sume de bani, ci Consiliul Municipal a fost pus sechestru incorrect, nu conform destinației, pentru că în toate aceste procese a fost antrenat Consiliul Municipal până acum. Primăria cu aceste 7 conturi are cu tot o altă competență în cazul dat. Este vorba strict de aparatul administrativ al primăriei. Chiar dacă putem vorbi despre sechestru, se pune sechestru pe bugetul municipiului. Aici e o chestiune care vădit a fost de la bun început direcționată greșit. Mai ales că nici nu ne-a fost comunicat. Nici nu ne-a fost comunicat această încheiere departamentul de executare. Noi am obținut-o aflând din alte surse despre faptul că există un asemenea document. Asta arată că ceva este la mijloc, pentru că nu te-a pus să sechestrezi conturile cuiva care nu are competența să rezolve problema dată. Vom ataca în instanță și vom vedea la ce ajungem.
Domnule Chirtoacă, vă mulțumim. Domnule Țurcan, vă mulțumim de asemenea. Vă reamintim că am discutat cu primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, și cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Numiri și Imunități, Vladimir Țurcan, despre aplicarea de către Ministerul Justiției a conturilor bancare ale Primăriei Capitalei. Aproape 17 minute. Valeriu, cum comentează presa blocarea conturilor primăriei Chișinău?
Un nou sechestru aplicat pe conturile primăriei Chișinău, titrează Jurnalul de Chișinău, și mai scrie că de hramul Chișinăului poliția cere listele invitaților străini. Gabrielei Ciumac, șefa Direcției Relații Externe, citată de jurnal, această solicitare îi miroase a intimidare, iar replicile schimbate ieri în ședința primăriei de vicecomisarul Iacob Gumeniță și Dorin Chirtoacă în legătură cu evenimentele de duminică, când poliția a încercat să împiedice accesul activiștilor liberali conduși de primar în Piața Marii Adunării Naționale, sunt calificate de același ziar drept confruntare deschisă. Primarul Chirtoacă s-a ales de altfel de pe urma acestei confruntări cu o amendă de la poliție. Timpul la rândul anunță că posibil supravegheați de poliție, Doga, Zanfir și Dan Bălan vor cânta de hramul Chișinăului, chiar dacă primăria are conturile blocate. Cât privește calitatea de lider liberal a lui Dorin Chirtoacă și acțiunea de duminică organizată de partidul său împotriva prezenței trupelor rusești în Transnistria, de care tocmai am pomenit, Constantin Tănase, în editorialul său de azi, zice așa: caravana organizată de liberalii lui Ghimpu, președintele Partidului Liberal, a mai avut un merit, cel de a ne convinge că rânza unor politicieni din opoziție e mai importantă decât armata rusă. A fost evident că liderii PL au organizat caravana ca o acțiune electorală de promovare a partidului în teritoriu. Reprobabil este, în opinia lui Tănase, că o acțiune de larg interes național, cum este retragerea armatei rusești din Republica Moldova, într-un fel a fost compromisă prin numărul mic de participanți. Mihai Ghimpu n-a dorit să împartă cu nimeni gloria sa de eliberator al Basarabiei de armata rusă, am citat.
Valeriu, și Moldova Suverană, ce scrie? Ce s-a întâmplat la primărie?
Azi nimic. Moldova Suverană are alte griji. Avertizează, de exemplu, alături de Comisia Electorală Centrală, partidele care ar fi dat un false start campaniei electorale. Atenționează autoritățile statului că ignoră practic activitatea companiilor de asigurări în detrimentul celor păgubiți de pe urma inundațiilor din acest an, de exemplu. Și, în alt context, îi acuză pe judecători că ar fi ajuns la cheremul unui afacerist de talie internațională preocupat să falimenteze mai multe întreprinderi din Moldova și Ucraina. Una din aceste întreprindere ar fi Bucuria și este implicat, este Volens Nolens, ex-prim-ministru Vasile Tarleva, afirmă Moldova Suverană.
Valeriu, mulțumesc! 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă despre fondurile strategice ale guvernului de la Chișinău. Vom afla detalii în câteva clipe de la Iulian Ciocan. Acum știri pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Secretarul de stat pentru afaceri europene al Franței a spus la Chișinău că președinția franceză a Uniunii Europene dorește să înceapă până la sfârșitul anului negocierile cu Moldova pentru un nou cadru al cooperării. Autoritățile moldovene doresc ca noul document să se numească acord de asociere, dar Jean-Pierre Joyet nu a spus nimic despre perspectiva aderării Moldovei la Uniune. Bursele internaționale continuă să cadă din cauza temerilor privind extinderea crizei financiare. Pierderile la bursa de la New York și cea de la Londra au fost cele mai mari în ultimii 4 ani. În unele țări ca Rusia și Brazilia, bursele s-au închis de tot din cauza pierderilor masive. Moneda unică europeană, euro, a înregistrat cel mai scăzut nivel în 13 luni, iar prețul petrolului a coborât sub 90 de dolari barilul din cauza îngrijorărilor privind recesiunea economică globală. Rusia acuză Georgia de încercări să provoace noi acțiuni militare, organizând o serie de atacuri violente împotriva militarilor ruși. Acuzația Ministerului Rus de Externe este respinsă de guvernul de la Tbilisi. Georgienii cred că Moscova caută pretexte să oprească retragerea trupelor ruse promisă prin acordul de încetare a focului. Autoritățile din Kirghizistan spun că 74 de oameni, între care numeroși copii, au fost uciși de cutremurul de pământ cu o magnitudine de 6,6 grade, care a lovit duminică sudul țării. Ministrul american al apărării Robert Gates începe azi un turneu european cu o primă escală în Macedonia, care speră să adere la NATO. Joi, Gates se va afla la Budapesta la o întâlnire informală de 3 zile a ministrilor apărării din NATO. Discuțiile se vor axa pe tema relațiilor cu Rusia, aflate la cel mai scăzut nivel în urma intervenției rusești în Georgia. Cea de-a doua dezbatere televizată între candidații la președinția Statelor Unite va avea loc astăzi. Democratul Barack Obama și republicanul John McCain se vor întâlni la Nashville. Ultimele sondaje de opinie îl arată pe Obama în frunte, câștigând tot mai mult teren în fața lui McCain. Elena, deocamdată atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Autoritățile au creat un nou fond strategic, un fond pentru soluționarea problemei transnistrene. Fondul are deocamdată doar 10 milioane lei, dar premierul Zinaida Greceanu e convinsă că la mărirea lui vor contribui și organizațiile private și sponsorii străini. Ce să zic? Să fie într-un ceas bun. Eu nu sunt curios să știu cum vor fi folosiți acești bani acum, după ce Tiraspolul a refuzat să participe la întrevederea în formatul 5+2, planificată pentru 7-8 octombrie. Și vor ști simpli muritori pentru ce anume sunt cheltuiți banii din acest fond? Și poate oare fondul acesta să reîntregească țara scindată din 1992? Căci numai pentru unificarea celor două sisteme economice e nevoie, zic economiștii, de sute de milioane de dolari. Aș mai remarca un amănunt curios. Guvernul declara cu puțin timp în urmă că nu are bani pentru majorarea salariilor profesorilor și nici pentru alimentarea termocomului, dar a găsit repede bani pentru acest fond al reîntregirii. Apoi s-au găsit niște bani și pentru profesori, deși inițial ei nu existau. De unde au apărut? Unul Dumnezeu știe. În 2007, când a fost demolat stadionul Republican, când premierul de atunci Tarlev a urcat într-un tractor și a distrus cu o dibăcie uluitoare un zid improvizat, statul avea bani pentru construcția unui nou stadion. Dar peste câteva luni ni s-a spus că bani suficienți pentru noua arenă nu există. Și când a început megaproiectul din Valea Morilor, tot erau bani. Ca apoi să aflăm că bani nu mai există. Alt exemplu. După inundații, guvernul a spus că va construi case pentru cei rămași fără acoperișuri. Deci erau bani pentru asta. Apoi guvernul a constatat că e mai ieftin să cumpere case și le-a cumpărat, dar cu banii unor agenți economici. Eu mă întreb, guvernanții noștri știu câți bani are bugetul? Ei când declară ceva, când încep realizarea unui megaproiect, se gândesc bine de câți bani au nevoie. Ce guvernant e acela care acum zice că are sau nu are bani, iar peste puțin timp schimbă macazul? Ce guvernant e acela care zice că bugetul nu are bani pentru o problemă și care găsește apoi bani din același buget pentru o altă problemă? Am impresia că e unul cel puțin frivol.
Să ascultăm acum ce pierdere a suferit economia Bulgariei de pe urma activităților ilegale relatate de la Sofia Petio Petkov.
În mai puțin de 5 ani, Bulgaria a pierdut echivalentul la 5 miliarde euro în urma activităților în cadrul economiei gri. Declarația aparține procurorului din parchetul general Peter Raimondov. Numai din taxe neplătite, bugetul a fost lipsit de 3 miliarde euro. Alte aproape 2 miliarde nu au intrat în fondurile de asigurare socială și în cele de sănătate. În Bulgaria, legea nu interzice efectuarea unor plăți de milioane de euro în numerar. geamantane pline cu bani continuă să fie transferate între subiectele economiei gri. Volumul tranzacțiilor în cadrul economiei gri este evaluat la între 15 și 39% din produsul intern brut, un adevărat record pentru Uniunea Europeană. Bulgaria conduce și în clasamentul celor mai corupte țări membre ale Uniunii. Noțiunea de economie gri nu este definită în legislația bulgară. Astfel de crime nu pot fi pedepsite într-un mod direct. Sunt aplicate alte texte din codul penal, de pildă cel privind falsificare de documente sau neplată de taxe. Companiile care fac parte din această economie desfășoară o activitate legală, însă nu declară o mare parte din venituri și oferă autorităților informații false. 90% din ramura construcțiilor și 80% din cea a turismului pot fi plasate în economie gri, a declarat procurorul Raimundov. Anul trecut numai 343 de persoane au fost condamnate pentru nedeclarare sau neplată unor taxe fiscale, în cadrul peste 550 de dosare penale. La câteva sute de milioane de euro pe an sunt evaluate pierderile bugetului de pe urmă furtului de TVA. În această activitate criminală sunt implicați împreună cu capele lumii interlope, înalți funcționari din administrația fiscală și din Ministerul de Interne. O parte din banii sustrași ajung la casele negre din care sunt finanțate partidele. Aceasta explică de ce dosarele înaintează foarte încet și nu dau rezultat. În fața justiției ajung de regulă oameni săraci numiți formal în schimbul a 2-300 de euro, manager ai falselor companii prin care sunt sustrase milioane din buget. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:26 de minute, trei oameni de știință europeni au primit premiul Nobel pentru medicină anul acesta pentru descoperiri făcute separat ale virusului care cauzează SIDA și cancerului cervical. Premiul pentru medicină a fost primul anunțat anul acesta. Astăzi urmează anunțarea laureaților premiului Nobel pentru fizică, iar în zilele următoare pentru chimie, literatură și pentru pace. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Elena, tradițional, medicina este primul domeniu în care se anunță câștigătorii premiului Nobel, iar anul acesta sezonul a fost deschis de doi francezi și un german. Françoise Barré-Sinoussi și Luc Montagnier au fost premiați pentru descoperirea virusului imunodeficienței umane care cauzează SIDA, iar Harald Zurhausen pentru depistarea virusilor responsabili de cancerul cervical, a doua cea mai răspândită formă de cancer la femei. Omul de știință german a primit jumătate din suma premiului, 10 milioane de coroane suedeze sau aproximativ 1,4 milioane de dolari, iar oamenii de știință francezi și-au împărțit cealaltă jumătate. Anunțul a fost făcut la Stockholm de Hans Jörnvall, președintele Comitetului Nobel, secțiunea fiziologie de la Institutul Suedez Karolinska. Descoperirea virusului papiloma de către germanul Zurhausen a dus la realizarea unui vaccin în 2006 care poate să prevină apariția cancerului cervical la fete și femei între 9 și 26 de ani. Academia Nobel spune că descoperirea HIV de către Barré-Sinoussi și Montagnier în anii 1980 a făcut posibilă înțelegerea biologică a SIDA și a ajutat la elaborarea medicamentelor antivirale pentru tratarea maladiei. Dar anunțarea laureaților nu a fost lipsită de controverse. Cercetătorul american Robert Gallo, angajat într-o dispută cu Montagnier în anii 1980, cine a făcut cele mai importante descoperiri în domeniul HIV, a declarat agenției AP că este dezamăgit că nu a fost inclus și el în lista premiaților. Premiile Nobel înființate de suedezul Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, au fost decernate pentru prima dată în 1901. Punctul culminant este în fiecare an anunțarea premiului pentru pace, planificată pentru ziua de vineri. Anul trecut, acest premiu a fost acordat fostului vicepreședinte american Al Gore și unui grup de studiu al Națiunilor Unite pe tema schimbării climei. Anul acesta, favoriți sunt activiștii pentru drepturile omului, întrucât 2008 marchează 60 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la Națiunile Unite în 1948.
Mulțumesc, Alexandru. Este ora 7:29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul va prezenta un nou indice al sentimentului economic. De această dată, pentru luna septembrie, Asociația Presă Independente lansează proiectul Cere Socoteala pentru Banii Publici și la Filarmonica Națională încep astăzi zilele spiritualității și literaturii ruse în Republica Moldova. Intrarea este liberă. La ora 19 ascultați, ca de obicei, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. O ediție actualizată a emisiunii poate fi ascultată și la ora 21. la postul de radio Retro FM. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.